2, Bela Goluba.
Branko Miljković iz pripremanja pesme.
Reč po reč primoravaš sebe na pesmu. Izabrao si put i putuješ ga u sebi. Kao reči koje ne izgovaraš, kao pesmu koju ne umeš da prepešačiš.
Pesma i naslov.
Pesma i naslov vode ljubav neko vreme, a zatim preziru jedno drugo i svako peva za sebe.
Branko Miljković, sudbina pesnika.
Reči greše, pesma se stvara drugačije. Niko nije postao pesnik. Svet se deli na one koji su zapevali i na one koji su ostali robovi. Iz bede poezije.
Jer pesma se ne piše, ona se živi. Pesma nije pesma ako nije radosna. Ko nikad nije pohvalio tuđe srce, taj se predao na milost i nemilost rečima. Daleke reči.
Ima jedna tiha reč koju volim da bih se ubio.
Retka sačuvana izgovorena reč Branka Miljkovića o obliku o modernoj poeziji.
Vreme poetskih oblika kao čvrstih i čistih konstrukcija je prošlo. Diskontinuirana moderna poezija, ukoliko neguje oblik, neguje ga kao privid i iluziju. O nekakvom stvarnom vraćanju na staro nema ni govora. Klasični poetski oblici su vezani za linearno koje je, kako kaže Kasu, iščezlo iz našega života. Teorija kvanta i četvrta dimenzija, kojom je izmeren sav nemir savremenog čoveka, ne mogu biti zagovornici neke nove forme, čvrste i fiktivno neprikosnovene, kao nekad. Kod mene se forma, oblik, melodija, celina ne javljaju kao nešto stvarno, već kao uspomena, sećanje, udaljenost, nostalgija.
Najneobičniji oblik između svih Miljkovićevih ima paralelna pesma iz zbirke Vatra i ništa.
U toj pesmi sam pokušao da ostvarim simultanu poeziju. Dva nezavisna poetska toka međusobno se prepiru i doživljavaju kontrapunktu. Ta pesma je primjer čiste poezije koja je oslobođena ne samo oblika kao namere, već i vremena.
Hajdemo, proste vode.
Ama ne.
Hajdemo.
Svet onakav kakav je prazno u punom.
To je mala šetnja do nepoznatog i natrag.
Pesma koju svi znaju i da je niko ne ispeva.
Uvežbanim navikama.
Da se niko ne istvoji.
Najobičnije reči mi nabavljaju sve što mi treba i ne treba.
Da ni jedan grad ne bude prestonica drugim gradovima.
To je najlepša kuga. To su najređe bolesti.
Ne, nema razloga da pišem pesme.
Tako potrebne mom tamnom žaru.
Ako umem da približim stvarnost.
Kada pokušam da izdvojim.
Onome što radim, praznini koje se prilagođava.
Malo čistog vremena, pesmu.
Šta je inspiracija?
Za muzičku fotografiju praznine.
Šta njena zlatna ludost?
Koja se penje.
misao koja se premješta,
slična praznim vodoskocima,
iz jednog sveta u drugi,
zvezdi crnoj ko sklopljeno oko,
kad velikim rečima prethodi pustinja.
Hajdemo, proste vode, hajdemo. To je mala šetnja do nepoznatog i natrag, uvežbanim navikama koje nas izjednačiše.
Milković je bio pozvan da govori o poeziji i stvarnosti, o zadaći pevanja.
Samo ono što je postalo unutarnja stvarnost može da bude izvor poezije. To je jedina stvarnost sa gnoseološkog i estetskog stanovišta. Ali zadatak poezije nije u tome da odrazi tu stvarnost, već da je pobedi i rastvori. Između sna i događaja stoji čovek. Njega treba pobediti.
Uzalud je budim.
Budi me zbog sunca koje objašnjava sebe biljkama, zbog neba razapetog između prstija. Budi me zbog reči koje peku grlo. Voli me ušima. Treba ići do kraja sveta i naći rosu na travi. Budi me zbog dalekih stvari koje liče na ove ovde. Zbog ljudi koji bez čela i imena prolaze ulicom. Zbog anonimnih reči trgova. Budi me zbog manufakturnih pejzaža, javnih parkova. Budi me zbog ove naše planete koja će možda biti mina u raskrvavljenom nebu. Zbog osmeha u kamenu drugova zaspalih između dve bitke. Kada nebo nije bilo više veliki kavez za ptice, nego aerodrom. Moja ljubav puna drugih je deo zore. Budi me zbog zore. Zbog ljubavi, zbog sebe. Zbog drugih. Budi me, mada je to uzaludnije nego li dozivati pticu zauvek sletelu. Sigurno rekla, neka me traži i vidi da me nema. Ta žena sa rukama deteta koju voli. To dete zaspalo, ne obrisavši suze koje budim. Uzalud. 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 Uzalud je budim. Jer će se probuditi drugčija i nova. Uzalud je budim. Jer njena usta neće moći da joj kažu. Uzalud je budim. Ti znaš, voda protiče, ali ne kaže ništa. Uzalud je budim. Treba obećati izgubljenom imenu. Nečije lice u pesku.
Pesmu je Branko spevao dečačkoj ljubavi, lepotici Ruži. Šta sve može da stane u kap mastila?
šta sve može da stane u kap mastila. Jedno nenapisano sunce, jedna nepotpisana ptica, jedan nenacrtani cvet i još će ostati toliko da se napiše epitaf. Dve su zvezde zanoćile u čijem srcu, u čijoj noći. Zatim su dva cveta nikla. Iz čije krvi? Iz čije krvi? I dve su ptice poletele iz čije glave u čiju noć? Dve zvezde, dva cveta, dve ptice. Niko ne zna čije su, niko ne zna odakle su.
Voleo je Branko Miljković javne nastupe. Umeo je sa slušalcima. Vidosav Petrović je sa Brankom drugovao još od dečačkih komšijskih dana. Vidosav je nakon dve godine nasleđivao od Branka iste gimnazijske i fakultetske klupe. Sačinio je knjigu Pesnikov uzlet. Kadar je, može biti da rastumači i Pesnikov pad. Može li se i događaj mesec pre smrti Miljkovića svrstati u nastup? Odricanje od svoje poezije, jer to je zapravo užasno mučan čin, možda mučniji od samoubojstva.
Pa to je dosta kompleksno, dosta kompleksno pitanje, jer mnogo toga je u predigri toga događaja. Ja naravno sam i u svojoj knjizi kazao da nisam prisustvovao tome, ali da sam od jednog, odnosno dvojice ljudi koji su bili, a čije imena ja i dan danas ne saopštavam, očekujući da će neko od onih prisutnih da bude iskren i da ispriča celu priču. Jer moje prepričavanje nečijega iskaza ne bi bilo korektno, ne bi bilo ni u odnosu na ceo događaj, ni na Branka, niti na te ljude. Onaj koje je trebalo da ispriča tu priču celovitije mogao je biti Branko Radičević. Budući da je bio prisutan i budući da je on prvi obnarodovao ceo taj čin kako se odvijao. Međutim, po svemu sudeći, ono što je on objavio u listu duga, to je bilo krajnje skromno, krajnje malo u odnosu na složenost, težinu događaja i ko zna kakva je to atmosfera bila. Ja kada sam na mjesec dva pre nego da izađe moja knjiga Pesnikov uzlet, moja sećanja na Branka Miljkovića, ja sam imao priliku da sretnem Branka Radičevića upravo ovdje u okolini Niša. Branko je sa onom ekipom Radio Beograda došao u selo Gradište iznad Sićevačke klisure i tu je bio otvaran jedan restaurirani dom kulture i Radio Beograd je doneo onaj tradicionalni poklon u knjigama. Bio to lep gest, lepa atmosfera, ali ja prosto tom prilikom Branka Radičevića nisam prepoznao. Ja sam ga znao onako punijeg, markantnijeg, a preda mnom je bio čovek koji je bio smršao. Jedva sam iz njegovih očiju prepoznao da je to on. A on je u stvari imao neku težu operaciju u žuči, ali dobro. Popričali smo, ja sam ukazao da će knjiga izaći. Bilo je tu još dvojica, trojica naših pisaca iz Niša, ćaskali smo. I onda sam kazao, dajte, bilo bi lepo da pročitate knjigu pa da odreagujete. Da li je to u redu šta sam ja tamo napisao ili ne. On mi je kazao, u redu, rado ću to učiniti, ali samo da vam kažem, ja sam o Branku i o tom događaju napisao nekih 18 stranica, 18, 19, tako, i to neću objaviti za života. Ima tu stvari koje objašnjavaju, ali ima neki stvari zbog kojih ne bih želeo oreol koji Branko ima kao doista istaknuti pesnik da to remetim. Ja i dan danas nisam došao do tih stranica, iako sam stupio u kontakt sa, i sa njegovom suprugom, tačno je da se to pismo nalazi, ono će biti ili je već objavljeno u knjizi Dragoljuba Todorovića. Tako da, evo, nažalost, još nisam. Ali kada budem priređivao drugo izdanje knjige Branko Miljković u sećanju savremenika, ja ću svakako uneti taj tekst. Branko je imao jedan, rekao bi se, izrazito kritički odnos prema svojoj i poeziji drugih. A zatim mogao je da se i našali i na račun drugih i na račun svoje poezije. Dakle, imao je čitav spektar pogleda i raspoloženja. A postoji mogućnost da je on osetio neku krizu koja je veoma naglašena u onom njegovom poznatom pismu koji je uputio Petru Džadžiću, u kome se on ispoveda u vezi sa izvesnom nesrećnom ljubavlju koju ima u Beogradu. Zatim on je pre toga napustio Beograd, pošto je dobio oktobarsku nagradu, bio je zaokupljen tako negativnim ponašanjem svojih drugova, pesnika, sledbenika i onih pulena Oskara Davića, i prosto kao da je bio huškan, da su ti mladi ljudi, pesnici, huškani protiv Branka i još neki igrači pod navodnicama, tako da se Branko nije osjećao ugodno više u Beogradu. Lično sam čuo njegovu izjavu, šta mi je trebala ova oktobarska nagrada, izgubio sam prijatelje. Toliko je nalet tih negativnih energija spolja na njega bilo da je prosto se sam zbunio. Šta to znači? A sam je celoga svoga pesničkog nastojanja od najmlađih nogu, da tako kažem, od onih ranih mladickih dana, nastojao da se vine u to umetničko, bogato raspoloženje koje će jedan velikan pesnik imati, odnosno on se često identifikovao sa brojnim pesnicima, zalazi u njihove biografije, oponašao ih, potpuno se smeštao u njihovu ukupnu psihosituaciju, stvaralačke i druge drame njihove i tako dalje. Tako da sam, ja Branka vidim u jednom kontekstu takvih raspoloženja koje su se mogla nametnuti i njemu. Drugo, on se izmestio iz Beograda, on je otišao u Zagreb, on se tamo nije osjećao dobro. On nije mogao da prihvati taj red, poredak, taj nespontani, nego preorganizovani neki zapadni deo te naše zemlje, ta Austro-Ugarština, nije ga, makoliko da je želeo da ode u Zagreb, kaže zbog Krleže i tako dalje. Zatim, on je i sam govorio da je dosta nesrećan u ljubavi. Reč je bila o tome da je on imao bogate emocije prema jednoj devojci sa kojom je i prevodio, naravno namerno neću da kažem sada ime, jer i ta dama koju sam ja nekada zamolio da napiše tekst o Branku za jednu drugu knjigu koju sam priredio o Branku, je rekla, tražila da bude izvesno zaštićena od neke javnosti i veze s tim. Ali naravno niko nije Brankove emocije mogao da priguši i uguši. I on se jednostavno našao u jednom raskoraku između emocionalnog, prostornog, zatim osetio je po svemu sudeći i veliku iscrpljenost, nedostatak inspirativnosti i tako dalje, i ušao u jedno raspoloženje, vratio, on je bio 2-3 dana u Beogradu, to je bilo vreme Svetoga Save, 27. 28. januar, tad su se našli u kafani, to su one sedeljke koje traju ne satima, nego traju i dan i noć i tako dalje. I u jednom takvom raspoloženju sve te stvari su se na svoj način prelomile kod njega, tako da je moglo da dođe do onoga da on napiše na onoj ceduljici svoje odricanje. Ali vidjet ćete tamo, u tom odricanju, on se odriče knjiga, te knjige, ali ne odriče se on svoje poezije. Tako da je taj sklop u javnosti posle drugčije odjeknuo. I ja prosto ne mogu da zamislim, niti je moguće zamisliti da je Branko mogao da se odrekne tako svoje poezije, koju je, rekao bih, najdubljim promišljanjima, najvećom poetskom misaonom energijom iznedrio i pridružio jugoslovenskim i evropskim, rekao bih i svetskim pesničkim dometima sa onim što je uradio. Tako da, sećate se, lansirao i onaj svoj epitaf, Ubi me prejaka reč. On je ušao i u tu zamku da će ga poezija porušiti jednoga dana. On je, sećam se, u gimnaziji govorio da će njegova tragična krivica, kada je Šekspira izučavao, kada je i sam pisao tragedije u stihu, on je i sam kazao na jednom mestu da će njegova tragična krivica biti, da će ga to slomiti upravo bavljenje poezijom. Prosto je on to daleko ranije predvidio i kao da je ostao veran tome, ili se našao u tom, došao do tog trenutka da se to doista kod njega i dogodi.
Februarski broj Duge 1961. imao je i naslov Odričem se svojih knjiga pesama.
Pre svega zahvaljujem se Dugi i mome prijatelju Branku Varadičeviću, koji mi omogućuju da na ovim stranicama oglasim ono što bi ostali smatrali, možda smatrali, za čistu ludost, duševnu pomućenost ili, što je još gore, lažnu megalomansku skromnost i licemerje, glumu, neiskrenost i tako dalje i tako dalje. Želim da se zna da sam ja raščistio sa onim što sam naškrabao za ovo nekoliko godina. Odričem se. Pod 1. Knjige Uzalud je budim. 2. Zbirke Poreklo nade. 3. Zbirke Vatra i ništa. Žao mi je što nisam u stanju da vratim nagradu.
Oktobarska nagrada grada Beograda.
Pod 4. Zajedničke zbirke Smrću protiv smrti.
Sa Branom Šćepanovićem.
27. januara 1961. Beograd, Branko Miljković. Thank you.
I eto, došlo je do toga odricanje, on je praktično sebe na određen način i takvom jednom ceduljicom pokušao da ubije tom izjavom. A u stvari i onaj eho koji je izazvala ta ceduljica, to njegovo odricanje koje je došlo iz cele Jugoslavije, to je bila šok situacija. Kad vam samo kažem moju situaciju, ja sam tada bio u vojsci gore na Voždovcu, u onoj kasarni 4. juli, dolazi jedne noći moj poručnik, ulazi u spavaonu i kaže: e, Petroviću, onaj tvoj Nišlija bogati, vidi šta je uradio. Šta je uradio? Pa kaže, odrekao se poezije. Kako da? I doneo mi i tutnuo mi dugu da pročitam. Ja sam se doista šokirao. Branko je ubrzo pokušao i posle te svoje tog čina odricanja, odmah pokušao iz Zagreba da opovrgne Branku Radičeviću, da kaže nemoj to da puštaš i tako dalje. Međutim, kako Branko kaže, to je već otišlo u mašine. Ali postoje još neki dokazi da to ipak nije bilo otišlo u mašine. Nego je to tada bila jedna ekskluziva, šokantna, i to je ono, onaj početak našeg novinarstva da odradi nešto, pa makar to koštalo nekoga i mnogo, mnogo više.
Mudrosti, neiskusno sviću zore. Na obične reči više nemam pravo. Moje srce se gasi, oči gore. Pevajte, divni starci, dok nad glavom rasprskavaju se zvezde kao metafore. Što je visoko, iščezne, što je nisko, istruli. Ptico, dovešću te do reči. Al vrati pozajmljeni plamen, pepeo ne huli, u tuđem smo srcu svoje srce čuli, isto je pevati i umirati. Upamti taj pad u život ko dokaz tvom žaru, kad mastilo sazre u krv, svi će znati da isto je pevati i umirati. Mudrosti, jači će prvi posustati, samo nitkovi znaju šta je poezija. Kradljivci vatre nimalo umiljati, vezani za jarbo lađe koju prati podvodna pesma javom opasnija. Onesvešćeno sunce u zrelom voću će znati da zameni poljubac što pepeo odmara. Al niko posle nas neće imati snagu koja se slavujima udvara, kad isto je pevati i umirati. Smrtonosan je život, al smrti odoleva. Jedna strašna bolest po meni će se zvati. Mnogo smo patili. I evo, sad peva pripitomljeni pakao. Nek srce ne okleva. Isto je pevati i umirati.
Branko je imao to veoma složeno stanje posle dobijanja oktobarske nagrade 60. godine i jedan relativno kratak period, ali on se u Beogradu užasno loše osjećao, dakle, pre svega zbog zavisti mnogih njegovih dojuče prijatelja, a onda došla je i ta intima sa određenom damom, pripisivano to i njegove vezi sa drugom jednom damom, pa i sa jednom još iz gimnazijskih dana iz Vranja, jedna divna žena. Jednostavno Branko je osjećao potrebu da promeni sredinu, a inače je trebalo da ide u vojsku. Ušao je, već je bio na putu da uđe u 27. godinu i da obavi i tu dužnost prema otadžbini. Pozivali su, i on je glasno govorio da će ići iz Beograda određeno vreme, i onda imao poziv iz Sarajeva, iz Zagreba, Ljubljane, Novog Sada, mislim iz Skoplja da su ga zvali. Branko je bio prisutan u svim časopisima, listovima širom Jugoslavije, i prevodili su ga i na slovenački, i na makedonski, čak i na albanski, prištinske novine su ga publikovali i tako dalje. Zašto je otišao u Zagreb? Pa on je govorio, tamo ću se verovatno najbolje osjećati, tamo je Krleža. Krleža je Branku bio jedan od markantnih intelektualaca, veoma je cenio njegovu tu naučnu dimenziju, a zatim kao dramskog pisca, kao pripovedača, cenio je. I prosto kao da je osjećao potrebu da bude on jedna sledeća veličina koja će biti u Zagrebu. Počeo je tamo da radi kao honorarno za Radio Beograd, za Radio Zagreb, sarađivao je u kulturnoj redakciji, pisao je prikaze određenih knjiga o nekim kulturnim događajima, veoma brzo se nametnuo Zagrebu, inače je bio veoma primljen lepo od mnogih ljudi u Zagrebu. Vidjet ćemo kasnije, posle njegove smrti, da će u Zagrebu postojati i društvo ljubitelja poezije Branka Miljkovića. Ja sam imao prilike da vidim i u Zagrebu i u Beogradu male plakate toga društva, koji su, ti plakati su bili nalepljeni na istaknutim objektima u Zagrebu i u Beogradu. Recimo, video sam u Beogradu da su izlepili upravo onda gde je Andrićev venac, zgrada predsjedništva i tako dalje. Dakle, mladi su Branka veoma, veoma širom Jugoslavije prihvatili. Ali došao je taj trenutak da je Jugoslavijom, posle njegovog odricanja, se prolomila i ta vest da je on skončao u noći između 11. i 12. februara. Dakle, Branko posle povratka, posle onog odricanja, knjiga poezije, namerno kažem, knjiga poezije, ne poezije, se našao u vrlo otežanim stanjima, ličnim. Ima par prijatelja njegovih koji pišu o tome kako je on pominjao često neko svoje moguće skončanje, pa je ispričao jednu priču kako mu se u jednom času otvorilo krilo od ormara i da je on ugledao tamo kravatu i da je ta kravata neki simbol bila za neko njegovo skončanje. I obično je govorio da on ne želi da nosi one klasične kravate, nego leptirmašne sa lastežom. To je odjeknulo stravično, ta njegova smrt, ali ona je odmah izazvala veoma velike sumnje, budući da ima nekoliko razloga zašto je to tako. Kada se pogledaju, za mene recimo, roditelji Branka Miljkovića su Branka dovezli u Beograd i on je sahranjen. Ja sam bio na sahrani, oni su mi odmah rekli da sumnjaju da je on sam to učinio. Iza toga sam imao prilike da sretnem Tanasija Mladenovića, koji je sa njima, sa roditeljima Brankovim, samo nekoliko dana posle sahrane otišao u Zagreb. Otišli su u zagrebačku policiju. Tanasije Mladenović je pogledao zapisnik o tom istražnom postupku i začudio se da je to samo nekoliko dana posle svega toga zaključeno. No, ima tamo nekih izjavica ove ili one prostitutke zagrebačke i tako dalje. Našli su ga tu i tu. Lekar je konstatovao to i to, da je on sam to učinio. Pogledali su fotografiju koja je bila u tom zagrebačkom supu. Odmah im je bilo sumnjivo kako je to mogla da nastane smrt kad je Branko visio, nego on bio zakačen, njegov kajiš je bio zakačen za drvo, a dole je bio na kolenu. Da praktično on nije visio. I tu je nastao osnovni zglob za sumnju. I samo to zbrzavanje, da tako nišlijski kažem, sa zatvaranjem tog slučaja i da se to proglašava samoubistvom i tako dalje, je ostalo sporadično. Brankov rođeni brat načinio je 10 fotografija na licu mesta gde se to dogodilo. Brankov veliki prijatelj Zlatko Tomičić takođe je tih dana napravio snimke na tom istom mestu. Kada se pogledaju ti snimci, veoma je jasno da taj raspon između račve na kojoj je bio zakačen kajiš i dole gde je Branko klečao, da to nije bio raspon koji je omogućivao da Branko visi. I sam Zlatko Tomičić 1991. godine u jednoj emisiji pred kamerama RTS-a daje ovakvu izjavu. Dakle, sam Zlatko Tomičić, koji je znamo bio i u onom Hrvatskom proleću, koji je bio doista veliki prijatelj sa Brankom Miljkovićem, koji je imao određene poglede na srpsku, ne znam, hegemonističku i ne znam koju politiku Beograda i tako dalje, ali nije mogao da ne saopšti svoju veliku sumnju. I on je doslovce kazao, prosto sam, čini mi se, siguran da su ovo u celosti njegove reči, ovo se nije moglo dogoditi ovde. To se dogodilo negde drugde, a on je ovde prinet. Kada sam analizirao te fotografije i njegove i brata Branka Miljkovića, upravo sam došao i sam do takvog zaključka, mada ja imam i jedan drugi stav, još jedan stav o Branku, o njegovom skončanju. Obično su mi ljudi pitali, pa da li je to moguće, kako je to. Mi znamo, Branko je pokušao samoubistvo svoje vremeno u Prešernove kleti i njegov najbliži drug Ilija Drenovac, naš Nišlija, Branko prvi sused s kojim je bio u osnovnoj školi, stanovali u istoj sobi u Beogradu, ovaj studirao medicinu, Drenovac, Branko je filozofiju. I taj Ilija Drenovac ga je upravo spasio tamo u mestu, na mestu gde se to dogodilo. I Branko ima još jedan pokušaj u zgradi Filozofskog fakulteta, je baš ona u Knez Mihajlovoj, tamo gde je bila njegova katedra za filozofiju. Pričaju ljudi još po nekom njegovom gestu, ali evo ovo se ovako dogodilo i postavlja se pitanje da li je to Branko sam uradio ili je doista neko to uradio s njim i njemu. I postoji jedna izjava njegove gazdarice kod koje on u Zagrebu stanovao, u Bjankijevoj ulici u Zagrebu, mislim Bjankijeva 21, tako veš, koja je rekla da su te večeri došla dvojica ljudi i to kasno, tamo već 10-11, i insistirali da s njima izađe, da posede negde i tako dalje, mada je Branko njima odgovarao da ima, da upravo radi na tekstu koji mu je važno bilo da preda Radio Zagrebu, ali nekako je izašao s njima i nije se više vratio. Dakle, moguće su sada i druge i ovakve stvari, kako je i sam Tomičić kazao. A ja zaustih da sam imao i ovakvu jednu misao, i da nisu ubili Branka Miljkovića, ako su ga ubili, moje neko saznanje, neko moja pretpostavka, s obzirom na njegove izjave, na njegov stih "Ubi me prejaka reč", njegove pokušaje, na njegovo stanje koje je bilo prisutno, da bi Branko neki takav budući ishod imao, možda uskorije ili potonje vreme, ali to je jedna pretpostavka koja može biti zasnovana i ne mora i nema možda nikakvu težinu, ali Branko je bio čovek koji je sve vreme dok je čitao, istraživao, imao veliko interesovanje šta je to s one strane, šta je to zagranično kod čoveka, izučavajući sudbine mnogih naučnika, filozofa, pisaca, njihova psihološka stanja i tako dalje. Kod mnogih je mogao da vidi također njihove težnje. I on sa tom težnjom je živao, čini mi se, celog života. Evo, i tu je negde možda moguća istina.
Razmišljanje u kafani Prešernova klet.
Sličan drugom biću, mutan i neizvestan. Šta je to što hoćeš? Jel privid? O javo, ptico bliska, gde sam? Gde sam kada pogođen suncem pada posljednji zid? Veliki trenutak sjaja bliži se. Kroz reči, kuda? Mada sve što kažem negde biva. Znači, ni jednu od smrtnih stvari ne skrivam. Kad nađoh zaboravljenu gorčinu koja leči. To nešto neodređeno u srcu mi kaplje dok klečim pred svojim glasom u šumi sred svemira. O hladna kap što snu mi veđe dira sa posljednje obale dok izrastam sve veći. O, javo, ptico, reci šta sam, gde sam i kuda kroz reč kad sam neizvestan.
Gimnazista Branko Miljković razmišlja o samoubistvu uopšte. Iz tog doba ostala je malo poznata pesma Dalekoj samoubici, kojom se obraća nesrećnom pesniku.
Samo da sam bio kraj tebe tada, da pomilujem rečima tvoje namršteno ćutanje i da u tvoje mračne oči kanem drugarski osmejak, ti bi živ bio sada. Kako mi nisi naslutio kroz svoje lutanje? Ili nisi bio toliko jak da poveruješ u dalekog mene? I ugasile su se, ugasile tvoje zene.
Zar nije ta pesma mladog i tada još jakog Branka obraćanje kasnijem Branku, stvaraocu, ophrvanom iskušenjima, umornom, posustalom, koji kroz svoje lutanje više nije toliko jak da se osloni na mladog Branka? I zar to već nije pesnikovo predviđanje da će baš isto i sam završiti?
Ima jedna tiha reč koju volim da bih se ubio.
Branka srećem samo nekoliko dana posle nove godine na Terazijama ispred hotela Moskva.
1961.
Dolazi iz pravca Albanije sa lepom devojkom duge plave kose koja ga drži pod ruku. Govori nešto svoje prijateljici koja ne skida pogled sa njega, čineći elegantne pokrete desnom rukom na kojoj ima belu rukavicu. Čist je i ispeglan sa onim uobičajenim dendijevskim atributima. Na glavi crni šešir sa velikim obodom, dugi beli šal koji mu pada niz otkopčeni zimski kaput, leptir mašna, crne lakovane cipele.
Već sam u Zagrebu. Ili smatraj da sam tamo. Gotovo. Definitivno sam odlučio, idem u Zagreb. Tamo je Krleža, Evropa. Tamo ću se najbolje osjećati.
Epitaf.
Ubi me, prejaka reč.
Dok se približavamo kapeli ispred koje je mnogo sveta, sreće nas jedan meni nepoznat čovjek i kaže: pazite, ovdje je pola agenata. Ulazim u kapelu, oko kovčega samo Brankovi, majka, otac, brat. Uokolo mnogo venaca. Uz vrisak i reči Branko vidi ko ti je došao, tetka Mara se odvaja od kovčega i s posljednjom snagom me presreće na sredini kapele. Ubili su nam Branka vice, ubili su mi čedo, nije to Branko sam uradio, nije, tučen je, ubijen. Kao da u jedan glas govore Brankovi, razoreni bolom i ogorčeni. Ima veliku modricu na leđima, vidjeli smo je svojim očima, mi smo ga oblačili. Brankov prijatelj Stojan Dečermić, prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta, čita pesmu Pohvala zemlji i spušta knjigu Vatra i ništa u raku.
Spuštaju i Branka.
Ne povredite zemlju, ne dirajte vazduh, ne učinite nikakvo zlo vodi. Ne posvađajte me s vatrom, pustite me da koračam prema sebi kao prema svom cilju. Pustite me da govorim vodi, da govorim zemlji i ptici koja živi od vazduha. Glas moj ispružen kao živac. Pustite me da govorim dok ima vatre u meni. Možda ćemo jednom moći da to što kažemo dodirnemo rukama. Ne napuštaj me svete, ne idi naivna lasto.
Toj obali od dana dužoj, gde su slavuji svi mrtvi, gde je pre mene crveni čelik bio, gorki sam ukus tvoga odsustva osetio u ustima. Još mi smrt u ušima zuji. Noć s ove strane meseca često ogrezne u nepotrebne istine i oduševljena klanja. O, ispod kože mlaz krvi moje čezne, noć s one strane meseca, noć višanja. Al sva su zatvorena vrata, svi su odjaci mrtvi. Nikad tako voljeli nisu. Da li ću iznenaditi tajnu smrti? Ja, žrtva. Gorka suza u srcu. Na kužnom vetru sam. Nikad da se završi taj kameni san. Probuditi te moram. Euridiko mrtva. Na dno slepog predela gde me nema. jezoviti gde su prizori s one strane krvi gde voće otrovno raste, siđoh. Tamo gde uskoro noć će pokrasti sazvežđa suza koje će u oku mizriti. O, u slepočnice se svoje nastaniti. Evo me bez odbrane ispred strašne samoće. Ne okrenuti se ma koliko da se to hoće. Lice bez očiju na pustome zidu biti. Crvene ptice pevaju u mome mesu. Crne ptice obleću oko moje glave. Neka mi čelo bude načeto u lesu, gubom i kamenom ispod letnje trave, ako izgubim tvoje divno lice na ovoj gorkoj obali od mraka i groznice. Noć, to su zvezde. Iz moje zaspale glave izleće ptica. Između dve gorke dubine jedna ptica i rt dobre nade. O, mrtav da sam, ali ne pomažu kletve. Smrt svoju u glavi nosim ja, putnik, bez prtljaga i lica. Izgubio sam te u noći podzemnoj, daleku. Ja, divlji lovac, zvezda, krivotvorno suočen sa neistinom. Nepomirljivi spavač, uočen od sudbine. Ja, čije suze sada ni stuđe lice teku. Gde si, osim u mojoj pesmi, divna Euridiko? Prezrela si svaki oblik pojavljivanja, o sliko moga crnoga grada i izgubljenoga cilja. Svuda u svetu užasna ljubav vlada. Na horizontu se ukazuju kao posljednja nada oblaci puni ptica i budućeg bilja.
Ubi me, prejaka reč. Nije samo Branko skončao u Jandričevoj ulici. Nestalo je i ono drvo ispod kojeg je nađen. U vrboredu je ostala samo praznina kao osoben svedok.
O prejakim rečima Branka Miljkovića govor složio Branislav Todorović Klinić.
Kazivali su Olga Savić, Jovan Milićević, Petar Banićević, Mihajlo Janketić, Lazar Ristovski.
A vas, dragi slušalci, pozdravlja ekipa u sastavu Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Radmila Radović, Mirjana Blažić, Slobodan Stanković, Milena Borčanin i Vladimir Putnik.